Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny asan'ny Patricia dia irony mpandarapy vezivezy irony. Toa nahatsiaro irery hatrany Patricia isaky ny alina satria matetika no tsy teo ny vadiny. Nanenika azy indrindra ny tahotra ary tsy nahita tory mihitsy Patricia tao anatin'ilay trano lehibe izay nonenany. Tsapany fa irery izy. Isan'andro isan'alina dia nameno ny sainy ny tahotra sy ny fitaintainana. Nampahory azy indrindra izany. Indray alina nefa dia nanapa-kevitra Patricia fa tsy maintsy hitady hevitra mba hialany amin'izany tahotra be da be mangeja azy izany. Dia hoy izy hoe tokony hoe soroko ato an-tsaiko izany tahotra izany ary zavatra hafa ny tokony ho ataoko mameno ny fisainako. Nieritreritra lalina teo izy ary dia nanapa-kevitra ny hitodika tany amin'Andriamanitra. Indro izy fa nivavaka nangataka tamin'Andriamanitra mba hanomezany azy tanjona hafa ahafahany manadino tanteraka ny tahotra sy ny fieritreretany mahairery azy matetika tao anatin'ilay trano goavana be mba hitodika amin'ny zavatra hafa indray. Taorian'izay tsy ny andry elakory avy hatrany dia tsapany Patricia ny famalian'Andriamanitra ny vavaka izay nataony tamin'ny fony tokoa. Tsapany fa raha teo aloha izy nieritreritra sy ny fantokabetsaka teo aminahairery azy izay niteraka tahotra sy fahakisitinana ho azy dia niova ny toetsainy. Vonina sy nanaiky hiatrika ny toejavatra miseho izy ary tsapany ihany koa fa nampitombo ny heritsainy manoloan'izany zavatra izany Andriamanitra. Fantatry Patricia nanomboka tamin'izay fa teo akaiky ny mandrakariva Andriamanitra vonina hanampy azy. Nanomboka teo dia nanampa-kevitra ny fantoka tamin'ny teny fampanantenana toy izay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo andiny faraika ambin'ny folo i Patricia. Izao ny voalazan'izany soratra masina izany: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo o Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Isika mpiaino ihany koa, raha mahatsiaro irery sy feno tahotra ianao dia manana fampanantenana betsaka ho anao Andriamanitra. Afaka ny manorina fahatokiana sy fanantenana lehibe ao anatinao ao izy. Eny o kely ngeny sanytionan'izany hafatra azo antoka ao anao izany, lazao amin'izay reraka am-po hoe mahereza aza matahotra, indro Andriamanitra reo ho avy mitondra famaliana, dia ny famalian'Andriamanitra eny izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo. Isaia toko fahadimy amby telopolo andinyny fahaefatra. Amen. Tarika, cœur de l'île.
Jesus.
sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Ny tonga tsy miarahaba hono na manotezitra, kanefa izay ekipa ny fifanantenana faly miaraka aminao koa dia miarahaba tompo ary mirary ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny tokantrano mampandroso anay amin'izao ora izao. Mbola iresaka mahakasika ny ananambo ihany sika amin'ityan'io ity. Ny antony anatitra terana izany mantsy dia mba tsy ho tompony mangatakatiny sike, na hoe ho tompotra miono ka tsy ahalala ny tombontsoa azo amin'ireo zava-maniry misy eto amintsika eto Madagasikara. Averina trany a fa mitondra hery mahavelona ho an'ny vatana ny ananambo na felimirongo na anamirongo ihany koa isika. Misoroka ny tsy fanjarin-tsakafo araka ny fantatra akoatr'ireo proteina, ny potasium, ny vitamina A sy ny vitamina C ao aminy a ny ananambo, dia fantatra ihany koa fa amin'ny ananambo 100 grama dia ahitana lipida 5 grama faingo folo, ahitana calcium 1 grama faingo io valo amin'ny 15, ahitana zinc 4 miligrama faingo io valo amin'ny 70, ary ahitana fer na vy 7 miligrama faingo 13, ary humidité 15 grama faingo aotra 8. Araka ny efa fantatsika dia natao an'ny olona rehetra ny ananambo, izany hoe ny zaza efa mihinana sakafo ka hatramin'ny olon-dehibe dia afaka mihinana sy mandray tombontsoa avy amin'ny avokoa. Andaoany horesahana mihitsy ny tombontsoa azon'ireo zaza heritaona ka hatramin'ny 3 taona raha mihinana ravina ananambo 100 grama izy a na vo 50 grama monjy. Raha mihinana ireo a ny zaza heritaona ka hatramin'ny 3 taona dia mahazo ny atsasaky ny calcium, atsasaky ny vy ary ny atsasaky ny fera ilain'ny vatany isan'andro a ireo zaza ireo. Eo koa ny fahazoana ny ray apahatelo ny potasium ilainy sy ny ray apahatelo ny asida amine izay singa tena manana toerana lehibe tokoa eo amin'ny fivelarana sy ny fivoarany zaza, ary mahasarina ny vitamina A sy ny vitamina C ilain'ireo zaza ireo. Izany hoe ny fihinanana ananambo raviny 100 grama na vo 50 grama monja isan'andro. Fantatra ao amin'izany angamba ny mahatsara ny ananambo e, ka mahatonga anay ampirisika anao ambolo izany fa tena mahasoa ny ankohonana rehetra tokoa ny ananambo na vo izany na raviny.
Ry mpianakavy, sakafo mitondra otrikaina betsaka ho an'ny vatana ny ananambo. Ko mahazotoa mihinana azy dia ho salama tsara ny ankohonana, indrindra ny reny sy ny zaza.
Efa andresahana teto ihany koa fa azo miaro sy manatsara ny tontolo iainana ny ananambo. Akoatra ny maharo afo mahombo ny ananambo a, dia eo koa ny fananany faka manokana mitarehm-pantsona izay tena miazona ny nofontany a sy manakana avokahondrika tokoa. Tsy izay ihany a fa manakana fihetsehan'ny tany ny azon'ny ananambo. Tsy ho an'ny vatana ihany ny soa azo avy amin'ny fambolena ananambo a raha izay resadresaka teo izay, fa ho an'ny tontolo iainantsika mianakavy ihany koa. Ko noho izany raha mamboly azo ianao hanatsara ny tontolo iainana dia aza tonoina ny mamboly ananambo. Raha mamboly voankazo ianao hanaingoina ny tanàna sady atao sakafo fihinana dia ampidiro ao anatiny ny azo ananambo, fa samy mitondra soa avokoa izany rehetra izany.
Ry mpianakavy, sakafo mitondra otrikaina betsaka ho an'ny vatana ny ananambo. Ko mahazotoa mihinana azy dia ho salama tsara ny ankohonana, indrindra ny reny sy ny zaza.
anisan'ny tombontsoa hafa amin'ny ananambo ihany koa ny fanadiovan'ny rano. Raha araka ny lovatsofina tokoa mantsy a, raha misy an'ireny rano tsy madio volo ireny tsy tena azo antoka izany, dia ametrahana ravina ananambo vitsivitsy eo amboniny anadiovana azy dia madio ny rano. Akehitriny kosa tsy ny ravina no ampiasaina fa ny voniny. Io a no atao anaty rano ho diovina izany. Ka izao a ny fanaovana azy. Totoina ilay vo na disaina ho isika, dia iny vonina ananambo voatoto na voadisa iny no alefa ao anaty rano anadiovana ny rano dia madio ny rano. Azonao atao tsara izany izay. Averiko a, maka vonina ananambo ianao a, dia totoina na disaina ho isika, dia iny vonina ananambo voatoto iny na voadisa iny no atao anaty rano izay ho diovina dia madio ny rano. Tsy sasatra izahay mampirisika anao amboly ananambo fa mahasoa izy io e, sady afaka maniry amin'ny toerana rehetra. Naiza naiza misy anao a, raha ohatra ka tany fasehana tsy manan-karena no misy anao, dia mety anirin'ny ananambo tokoa, na eto afovoantany izany a, na any amin'ny faritra manamorona ny ranomasina. Ary zava-maniry tsy tia rano loatra izy io, ka raha araka ho tsara izany ireo a, izany hoe tany fasehana tsy dia manan-karena, tsy dia atao be rano loatra rehefa manondraka azy a, dia ho hitanao fa hovanona ny fambolena ananambo ataonao. Manome famantarana ny namana teknisianina fa mifarana ny minitra tokony rahantsika, koa dia mirary anao ahita soa mandrakariva izahay. Soanitra, rila ary samy manomy fandrembona nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao, sady mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma finaritra ary to.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Dia faly miarabanao indray ny namanao ndre mbovonjarinay sy ny namana anary izay mikirakira vata maro bokotra mba totosa izao fantarana izao. Misaotra an'Andriamanitra tsika dia amin'izany, ary andeha hanondrika ny lohantsika mba hidera azy. Ray masina sy tsarilina an-danitra ankehitriny dia midera sy mankalaza ianao izay ary misaotra, satria mbola nomenao ity fotoana ity azahoanay mampita ny hafatra avy aminao. Engane ray malalo ka ny fanahinao masina ny asa ianendry ny molotry ny mpanomponao ianao, ary ireo rehetra izay miaino kosa dia tsy ho mpiaino manadino fa ho mpanatanteraka ny teninao. To ny fikasana rehetra dia ny anitatra min'ny fanjakanao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Mamelany alokay ary tantany izao fotoana izao mba hitondra soa any tsirairay avy, fa tonoana sy angatahny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Manasanareo ary mba hanokatra ny baibolinareo ka andehantsika hijery izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Petera faharoa toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ny afantarana ny mpampianatra santoka sy faminaniana ny andringanana azy. Fa nisy mpaminany santoka teo amin'ny olona Israely, ary isy koa mpampianatra santoka tahaka izany eo aminareo, izay ahatonga mangingina saindiso mahavery ary andany tompo izay nividy azy aza, ka ahatonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany. Ary maro no anaraka fijedijejony ka ireny no itenenany ratsy ny lalan'ny fahamarinana, ary amin'ny afatratry ny fitiavany harena no anaovany varotra anareo amin'ny teny mamitaka. Fa ely izay no tsy nijanojanonana ny fitsarana ireny, ary tsy rendremana ny fahaverezany. Mazava ny teny, ary raha ny marina dia tsy misy tokony hamoaboasana azy, fa efa nisy ny mpaminany santoka, tsy vaovao izany, ary efa nisy ny mpampianatra santoka, tsy vaovao ihany koa izany fa ny zavatra izay atiana songadina amin'ity androany ity dia zao hoe reny mpampianatra sy mpaminany ireny dia mahatonga mangingina saindiso ary io saindiso voambolana izay nylazainy eto io dia voasoratra ery ambany ery fa mahatonga mangingina fitokoana ny saindiso dia mitarika fitokoana. Inona moa no toejavatra izay mitranga tokoa rehefa misy olona te haneo fampianarana anankiray ary raha toa ka tiany ny ampahomby izany fampianarana izany dia tsotra ihany no fomba fanao ny mibitsibitsika ny mampita n'izany teny izany mba hoeniny maro ary mba hatonga ny fandresen-dahatra dia rehefa maromaro no ndray miombokevitra ka manaiky izany hevitra izany. Izay no mahatonga azy hoe fahatongavana mangingina ary amin'ny lafiny faharoa ihany koa ny hoe fahatongavan'ny saina mangingina dia misy fanontaniana mitondra fampisalasalana ny amin'ny fahamarinana anankiray ary mahatonga fanontaniana. Rehefa manomboka mipetraka ny fanontaniana mikasika ny fahamarinana anankiray dia efa i Satana no tonga voalohany ka ny saindiso no mibahana ao an-tsaina. Ary izany indrindra nylazain'ny apôstoly Petera toy hoe io saindiso io dia mahavery. Eny, marina tokoa izany satria raha nisy fototra izay ny aingana mikasika amina fahamarinana anankiray ka tena resy lahatra ianao fa iny tokoa no tena fahamarinana hatr'izay nahalalanao azy ka niainanao azy dia mahavery ny saina vaovao izay tonga satria mbola tsy fantatrao izay zavatra entiny, mbola tsy fantatrao ny tena halali ny fitarihany ianao eo amin'ny lalana izay andehananao amin'ity fiainany ity. Ary ny tena mampalahelo aza dia hoy izy hoe ary andany tompo izay nividy azy aza ka tonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany. Izay ny tena hahina mafy de mafy rehefa misy fomba fisainana vaovao tonga dia mitondranao ho amin'ny fahaverezana izany ary ny antony izay dia satria mandany tompo ianao, ny tompo izay efa nanomenao ny fahendrena sy ny fahalalana tsara ka nanekenao ny fahamarinana anankiray efa naharesy lahatra anao ary efa niainanao ary efa nitorianao manodidina anao. Eny, efa nitarihanao fanahy maro aza izany indray ankehitriny no lavinao ka mahatonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenanao izany satria tsy fantatra ho intsony izay ho sarangotina, tsy fantatra ho intsony izay ho aleh, tsy fantatra ho intsony hoe inona ary ny tena marina. Eny, Andriamanitra dia tsy tia ny saina miovaova. Rehefa nomeny ny famarinana indray mandeha monjy ianao ka efa navotan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rani Kristy araka ny tenin'ny apôstôly hoe rehefa niara-maty amin'ny Kristy ianao dia nombohana teo amin'ny hazo fijaliana iny fahotanao iny dia tian'Andriamanitra ianao mba hitoetra amin'izany fahamarinana izay efa noraisinao izany. Izay no nanaovam-batisanao, izay no nekenao teo anatrehan'ny lanitra sy ny tany ary izay ihany koa mbola niainanao hatramin'ny voalohany ka ho hatramin'ny fiverenan'i Kristy ary ho mandrakizay dia izany fahamarinana izay efa nanamarinan'i Kristy ianao izany. Ny finoana mantsy dia tsy mipetraka amin'izao raha tsy misy ny asa ary ny finoanao an'i Kristy izay namonjy ianao, ny vidy ianao araka ny tenin'ny apôstôly Petera eto, ny tompo izay ny vidy tamin'ny ra izay nalatsa ny tao Kalvary dia efa ny fona ho anao, efa ny omana ny anoratra ny anaranao ho amin'ny boky ny fiainana mandrakizay, efa miady ho anao amin'ny efitra masina indrindra nanamarina anao tamin'ny finoanao ka anjaranao sisa no maneo izany finoanao izany amin'ny alalan'ny asa, amin'ny alalan'ny fanaparihanao izany fanamarinana izany ho manodidina anao. Ary rehefa nanomboka izany asa izany ianao ka mbola manohy izany mandraka ankehitriny, nahoana moa no andresy lahatra anao indray ny saindiso? Moa ve mbola aresy lahatra anao ny fisalasalana ny amin'izany fahamarinan'i kristy izany ry mpiainy malala, aoka isaina lalina isika, hevitra izay fomba fampianarana rehetra ka handray ny tsara ary hiazona ny tsara mba tsy ho diso lalana. Ary izao ny voalaza eo amin'ny Petera faharotoko faharoa andiny faharoa, ary maro no hanaraka ny fijejojejony ka ireny no itenenan-dratsy ny lalan'ny fahamarinana. Eto dia mahery vaika ny tenin'ny apôstôly Petera araka ny toetra ny ihany koa moa izy io, dia ity voambolana hoe fijejojejona satria ny fampianarana santoka mantsy ry mpiainy malala dia mitondra ho amin'ny fanandratantena, mitondra ho amin'ny fanomezam-boninahitra ny tena, satria nahita zava-baovao, satria nahita hevi-baovao, satria nandresy lahatra ka iandeha amin'ny lalam-baovao, dia izany no mahatonga fieboeboana. Ary ny fijejojejona dia mbola harahana fihetsika ety ivelany izay mendrika ny olona tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, mijejojejo, mieboebo, midehadehaka. Tsy vitany hoe manaparitaka izany ihany eo manodidina azy akaiky, fa tiany ny alalany izao tontolo izao izany heviny izany koa dia maneho azy amin'ny asa soratra, maneho azy amin'ny gazety maro samihafa, maneho azy amin'ny fampielezam-peo, amin'ny televiziona. Ary mahomby tokoa izany fihetsika izany satria ny fihetsika jejojejo moa dia maharesy lahatra. Fihetsika jejojejo nefa nataon'ny satana hatramin'ny voalohany mihitsy tao amin'ny sahedena ka nilazany tamin'ny eva hoe anky aiva re. Izay fomba fitenenana izay dia nisarika avy hatrany any eva, ary mbola izany fomba izany ihany no ampiasaina ankehitriny mba ilazana fa ny fahamarinana izay hazoninao io dia aive mahafaty, aive mahalasa ho amin'ny fahaverezana, dia omena ny voambolana rehetra izay andresena lahatra. Ary izany toejavatra izany dia mampalahelo tokoa satria rehefa manaraka izany fijejojejona izany ny tsirairay, dia hoy izy hoe izany no itenenan-dratsy anaovana blasfemia ny lalàn'ny fahamarinana. Io lalàn'ny fahamarinana izay efa nomeny kristy hatramin'ny voalohany io tsy resaka foto-kevitra, tsy resaka filôzofia, tsy resaka fandresen-dahatra amin'ny alalan'ny fahaizana voambolana isan-karazany, ary tsy resaka fandresen-dahatra amin'ny alalan'ny fitsikerana zavatra vitsivitsy. Fa rehefa nomeny kristy indray mandeha ho anao izany dia tsy misy tokony ahasakana, tsy misy tokony amandripandrika n'izany lalanao izany, fa ny tadiavin'i kristy dia izao hoe ny fijoroanao hatramin'ny farany, ny fiorenanao hatramin'ny farany, ka tsy erika ao amin'ny avianao na ao amin'ny havanana iaino ny fampianarana isan-karazany izay mety ho tonga, fa kosa hiazona ny fahamarinana izay efa nazononao ka hijara ny fitiavan'i kristy manodidina anao. Eo amin'ny andiny fahatelo ary dia amin'ny hafatratry ny fitiavany harena no anaovan'ny varotra anareo amin'ny teny mamitaka. Move tsy izany tokoa ny masetry ny akabiazany ankehitriny ny fitadiavana harena? Raha toa mantsy manangana fiangonana anankiray dia mazava fa tsy maintsy mandeha ny resaka ara-bola ao anatin'izany mba hiodinana izany fiangonana izany. Ary ny fampianarana, na dia atao hoe fampianarana izao tontolo izao aza, ny fianarana any amin'ireny fandratoana fahalalana tsara sy ny fahaizana ireny azahoana diplaoma azy, dia misy ny fototra iaingana dia ny fitiavana harena. Ary izay ny tena lavi ny kristy ankitsirano, satria tsy harena no tokony hanaovana ny asan'i kristy, fa ao amin'ny fitiavana, ao amin'ny fanetretena, ao amin'ny fanajana izany rafitra izay efa napetrak'Andriamanitra hatramin'ny voalohany izany, dia ny famonjena ny fanahy amin'ny fomba izay tsy novidim-bola, satria tsy novidim-bola ianao raha navotan'i kristy, fa ny rano no nomeny maimaim-poana. Ry mpiainy malala, hoy ny famaranan'ny apôstôly Petera hoe eo amin'ny andiny fahatelo, efa ely izay no tsy nijanojanonana ny fitsarana ireny ary tsy rendremana ny fahaverezany. Io dia resaka faminaniana ary efa fantatry Petera fa rehefa hiditra tao amin'ny efitra masina indrindra Kristy dia tonga ny fitsarana ny olona zay mamerina ny maro ho amin'ny lalana diso indray, misarika ny maro ho amin'ny fahaverezana mihoatra ny fahamarinana. Ary ankehitriny dia tonga ny fotoana zay ampietreretana lalina ireny mpampianatra sandoka sy mpaminany sandoka ireny, mba tsy anao ho fitaovana ny zanak'Andriamanitra ka anaiky ho fitaovana ao ambany ziogan'ny satana mba hitarika ny maro amin'ny lalandiso. Ry mpiainy malala, ny Tompo no maniry ho antsika tsirairay avy mba hijorontsika ary ananganantsika ny trano ilayntsika mba iorina eo amin'ny tany vato fa tsy tany fasika, eo amin'ny toerana zay hitoerana amandrakariva sy mandra-piavin'i Kristy ao anatin'ny lalan'ny fahamarinana izay vodintsika. Ary dia zany indrindra no iriko ho anao sy ho an'ny ankonanao sy ny manodidina anao.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Tarika Jacqueline.
Ny finoako na kely toy ny votsinampy dia mafindra tendrombohitra izay dia ampy kaninona mana
zanzara andabolaky
ny tanany ray dia mitsotra mba hamonjy foana aoka handray dia mivava manana Chizai umanda kizai tiku fanta cha
fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
fahasalamanao.
Asaina trany ianao ankafy ny fiarahana amin'ny AWR. Arak'ilay fankira famantarana teo dia iresaka fahasalamana isika. Zava-tsarobidy manoatra noho ny harena tokoa ny fahasalamana, noho izany ilaina ny mikolokolo azy sy mitahiry izany raha azo atao. Ny firariana dia mba samy ho salama daholy isika rehetra, kanefa raha misy ny tsy salama dia andao isika hivavaka ho azy ireny. Rainay izay any an-danitro, dia raina mandrakizay ny anaranao ary nyfamindramponao mba ho aminay olombelona. Mamela ny eloka satria matetika dia avy amin'ny ataonay ihany no antony tsy fahasalamanay. Mahita ny marary tsirairay anao amin'izao ora izao, naiza naiza misy azy ireny, dia mangataka nindra fonao mba hanasitrana ny rofo rehetra. Kasio amin'ilay tanam-pitiavanao fanaintainana rehetra mba ho tony izany Andriamanitro. Ny fanafody ampiasaina ihany koa dia mba samy anankery amin'ny aretina noho ny herinao irery ihany. Engane, mba ino ny herinao manasitrana ny marary rehetra dia ho sitrana tokoa izy. Tononko amin'ny anaran'i Jesosy ilay niara-pijaliana mba hanasitranana ny olona ny vavaka. Amen. Dia sitrana soa tompoko.
Rano? Tantara nosoratan'i Zoanitra, andrenesana ho Andrila sy Nary. Tanandro ve rasoloa?
Ie, mba maka kely ny anjara masoandro eto rahabary a.
Mety zany ka. Ka manahoana nareo aty e? Salama tsara. Manahoana ranabavy ao?
Eo iandry sy tia. Le tena hoe salama aloha tsy misy. Fa ny mandama kapandrina ihany koa tsy misy a.
Fa hoany e? Marary angarana bavy ao e. Sa ny akizy ny salama?
Ehe, ny anabavy ny se matanjaka tsara.
Edy
maso lelaza. E, izy ny akizy zao no lasa ny atsahany fa asa ho azy mahazo a. Na misy pozy tsy mety na hoana fa ohatra mifanintsitra zany ny tongotro ndraindraiko.
Ary so de ny oritra kosy e. Maninona raha orony zany rasolo a?
Ka le izy ane se ty misy fotoana ny fietsehany. Raha mioritra ve tsy tokony arary foana ho isika?
Ary so de mba tratran'ny aretin'ny fihinanana sakafo matsiro kosa ary se.
Okare rabary a, tsy mino an'izany aka. Fantatr'se tsara ny fiainanay e. Mandroso an-trano aloha e. Aiza ny ty eto an-tokotany fotsiny? Mandroso e. Oy, kay nzay ny nse. Oy, ay,
fa maninona taboka teo ty sera solo a?
Ay, zay le aretiny.
So de mba krampo kosy e.
De tsy haiko mitsirise ty marina. Ay, oy, mandroso aloha e.
Mampalahelo
aza. Mandroso e. Reo se atao fa reo no mba masaka.
So de mba tsisy hoanin'ny ankizy rasolo a. Zany mbola hihinana ihany rehefa tonga ny an-trano e.
Ehe, hoandro se ty fa ny ankizy efa nitondra betsaka lasany a. Mazotora bary a.
Misaotra rasolo a, fa lasa ihany ho any saiko amin'ity mahazo an'se ty e. efa ela ve izy io sa voangany e?
De ho amin'ny firmo telo volana teo eo zay. Tamin'ny voalohany izy aloha naalana de naalana vonitranga fa zao tena nanjary lasa matetika ko.
So de mba tokony hoentina any amin'ny dokotera ihany rasolo a, marinae.
Efa hosorako menaka mafana rehefa mihetsika iny de mba somary azoazo. Kay zay ndray fa mihintsitra. Kay kay
hoeto any amin'ny tobim-pahasalamana io rasolo a.
Kay
aza angatahan'andro tsony, tena mengavy anse a.
Oy
manomboko vina ndray ty misotro rano ety ampiasany ity rasolo a.
Zao no nasaindra dokona tao e, tsy ampy rano ny a nefa mampiasa vatany.
Anga
e,
fa inona ono zany le aretina mahazo anse?
Krampy e, araky le nyteneniny se.
De tsy fampindrano ve no anton' zany?
Be de be no mety ho antony raha araka ny fanazavany raha doko. Fa rehefa nanao fanadiadiana tamiko teo izy a, de tsy fampindrano no anisany nahavo
ahy.
De
inona koatrany tsy fampindrano ny no mety avoan' ity krampo ity rasolo a?
De ny kakana ihany ko e. Nikakana,
nikakana
eno a.
Ko raha tsy fanintona ary seko.
Tena fanintona ono fa zay aloha ny sehony tamiko amin'ny krampy e.
De mba manahoana nefa se zao e?
Mino afa ho sitrany satria efa mahalana de mahalana vomitranga le aretina. Ko raha tsy zany ve efa itia tamboly e?
Eny tokoa.
Raha taloha zao no niasa tahaka zay a, de efa nikaikaika tsy nijanona. Zao efa ho vitako ihany ty asa ty a, mbola tsy naninona mihitsy.
De tsy nihinam-panafody hafa ve sy fa rano ihany e?
Nisy fanafody kely nomeny ahy ihany ka. De nanafatra izy isotro rano rehefa mampiasa vatana, de zao hitany se zao e.
De mba ampiarina ny fiainana ihany ko de misotro rano ty raha izany ko. Tena maso. Aleo aloha andery se fa mirary soa de mampamangy amin'ny vady aman-janaka.
Misaotra rabary a, de mirary soa ihany ko e.
Misaotra ry se a.
Betsaka ny aretina mety hitranga amin'ity vatantenantsika ity. Indraindray tsy ampozina eny dia mety ho tratra ny krampy ary hitondrana fangiry firiana maharitra tokoa izany. Fa inona ny mety ho antony ary inona ny tena mitranga eo amin'ny vatantsika raha tratra ny krampy? Miaraka amintsika eto madamy Nivo Randriarimanana, mpiasa ny fahasalamana, iresadresaka mahakasika izay indrindra.
Miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana.
Faly miarabantsika tia-tokantrano indray a, mpanaraka ny fandaharana.
Inona ny lohahevitra hoentina ho an'ny mpiaino ary amin'nytio anio ity?
Hodiny antsika amin'izao fotoan'izao indray a ny momba ny fanintona.
Mahakasika ny fanintona. Inona ireny tena antony mety hahatonga ny fanintona amin'ny olona ray?
Ny mety hahatonga ny fanintona, fihenan'ny fatran'ny kalsiom ao amin'ny vatana na ihany koa be kankana na afanana miakatra avobe a, na ihany koa tsy ampy ny zavatra ilain'ny vatana toy ny hoe tsy ampy ny rivotra madio na ihany koa tsy ampy ny rano madio, na mety ho avy amin'ny arerahana tafahoatra na tsy fampin'ny felatsasatra.
Raha arak'izay resahanao izay dia maromaro tokoa ny mety antony avony fanintona. Dia manahoana ireny fomba fisehony a amin'ireo antony rehetra ny tansainao teo ireo.
Ny fomba fisehony a, mety ho faritra kely ihany a no isehony, ohatra hoe krampy fotsiny. Mety ho ny vatana manontolo mihitsy a no miaraka amin'ny fanintosintona.
Ia, raha azoko tsara izany a, dia misy karazany roa ny fisehon'ny fanintona eo amin'ny olona, na amin'ny faritra kely amin'ny vatana izany, na amin'ny vatana manontolo. Afaka mame ohatra ny amin'izay ve ianao madamin'ivo?
Eo amin'ny zaza ohatra, mikaingokaingona fotsiny a ny odimaso, amin'ny fotoana fohy a na miverina matetika ny mikipikipy. Aza iverina ho toy ny misangy a na milalao amin'ny odimaso ny zaza. Aza eritreretina izany hoe efa ohatra n'io nefa tanty zanako ity e, fa rehefa verimberiny matetika izay fihetsika izay, akipikipy matetika ny odimasony ao anatin'ny fotoana fohy de fohy, na izy a somary miketroketro n'izay na de mijery fotsiny ianao ara, de tsaratsara kokoa a manantona mpitsabo ny zaza ianao. Mety kokoa izany a no manantona pediatra amin'izay antony izay. Aza hoe verina toy ny sangana milalao fotsiny izy a, na hoe matetika verina izy io rehefa mion' izay de io foana ny ataony rehefa mahita nana hoe manao tare ratsy ane izy. Raha ohatra ka fihetsika toy izany ny ataony zanakao a, de entanina manokana ianao a mba hanantona mpitsabo.
Manitikitika ny saiko kely madamin'ivo, ary no koa fa mety aliana mpiainao antsika hoe akoatra maso ve amin'izay fanintony zaza izay a, mety misy faritra hafa ihany koa mety ahitana azy eo amin'ny vatan'ny olona?
Ny ratsa-tanany matory izy a, nefa hitanao somary mikatona tapoka izany ny ratsa-tanany. Amin'izay fotoana izay a de tsara ho fantatrao a fa efa endrika fisehon'ny fanintona amin'ny zazakely a izay fihetsika izay. Mety manaiky molotra ambany somary mivilambilana tarakely izay izy, vetivety fotsiny a. Mety ihany koa manetsika molotra mikatona visy avanana fotsiny a fa matetika averiny. Ampafantarina anao izany a fa endrika iray mety isehon'ny fanintony zaza izay endrika izay a, ka tsara noho izany ny tsy mipetra-poana fa hoentina amin'ny mpitsabo izy a, ary de tantaraina aminy a izany fihetsika ataony izany.
Antenaina fa samy nandrezany avokoa ireo mitaiza zaza rehetra, ary manahoana indray ny fisehony fanintona eo amin'ny olondehibe.
Eo amin'ny olondehibe a de mety iodina ny loha, mety mivilana ny molotra, mety mikatokatoka ny vava, mety mienjana ihany koa ny ratsam-batana manontolo, ary mety hamoaka faroratra ihany koa ny vava, ary mety tsy atsaro tena mihitsy aza. Mety iray amin'ireo ihany no miseho matetika, ohatra hoe krampy matetika ianao, na ihany koa hoe misy faritra ny vatana tena volo maharitra mandritry ny fotoana fohy de fohy de afaka. De amin'ny manaraka indray a mbola iny faritra iny ihany no volo maharitra mandritry ny fotoana fohy de fohy de afaka ihany koa. Tsy azo atao izany nyjanijanona fotsiny any an-trano any hoe hosoroko an'ito baomito, na hosoroko an'ito menaka ito, na atsotrako tsara io fa rehefa elaela io de mijanona. Fa rehefa matetika miverimberina izay olana izay a de taniny ianao mba hanantona mpitsabo.
Amin'ny mampiasa ny fahasalamananao, misy sakafo mety na tsy mety amin'ny fanintona ve?
Tsara kokoa ny tsy mihinana siramamy fotsy na ireo zavatra vita avy aminy a raha tianao a no tsy ho tratra ny fanintona. Aleo a mifady siramamy fotsy a sy izay zavatra vokatra avy amin'ny siramamy fotsy, fa voankazo ny andeha hohanina. Voankazo a no hohanina betsaka sy matetika ary tately. Tsy mety ho an'ny olona vo amin'ny fanintona ihany koa ireto sakafo reto. Tena manimba ny voanatsindrana, ny garana, ny anatsinahy, ny voatango, ny saonjo a ary ny sakafo endasina. Raha toa ianao ka efa mpifanintontsintona matetika, na koa tratran'izay krampy matetika izay, na ihany koa mety volo maharitra, de mame hevitra anao a hoe aleo kokoa ajanona ny voanatsindrana, ny garana, ny anatsinahy, ny voatango, ny sonjo ary ny sakafo endasina.
Raha izay nytasainao rehetra teo izay izao a, de reko hoe ireo sakafo tsy de tsara ho an'ny olona vao nyfanintona sy mety atonga nyfanintona. Azo antoka ve izany fa misy sakafo mety tsara ho an'ny fanintona, de inona re izay?
Sakafo tena mety amin'ny olona mifanintona: ny voankazo, ny tantely, ny legioma maro loko isan-karazany, ny betiravy, ny karoty. Azonao atao a ny manao jus amin'ny legioma, ohatra hoe manao jus karoty ianao a, na manao jus betiravy ianao a. Raha somary manano sarotra anao ny fofony a, de afaka vonoinao a amin'ny voasary makirana na amin'ny mananasy, de hitanao fa tena manome hery betsaka izany. Manoro hevitra anao koa mba hisotro betsaka rano madio, ary nitoro hevitra tena tsara indrindra de manao fa fampiasam-batana.
Amin'izay fampiasam-batana izay re, matetika fahita hoe tratry ny krampy ny olona eny am-pampiasana vatana. Inona re no azo atao mba hisorohana an'izay krampy izay?
Ho fialana amin'ny krampy eny am-panaovana fampiasam-batana de manoro hevitra anao a hoe tiava misotro rano, fa rehefa tsy ampy rano ianao a de vao manomboka mihetsika amin'ny vatana de manomboka azon'ny krampy ianao. De mbola manampy ihany a hoe manatona mpisabo. Azonao atao ny mihinana ravisonjo a, na de ratsy aminao aza ny sonjo. Ko miangavy anao mba tsy anao tsinotsinona an'ity fanintona ity mba ho fiarovana ny ainao.
Raha toa izany izao efa nisy olona ny fanintona ary efa avy nitsaboana, izany hoe efa avy nitsabo tena tany ny dokotera izy, moa ve misy azo atao mba tsy hiverena an'izay fanintona izay intsony?
Ho fisorohana ny fiverenan'ny fanintona, arao a ny torohevitry ny mpitsabo. Ajao foana ny fotoanany fanaovana tamin'ny mpitsabo a, na mihetsika na tsy mihetsika ny fanintona. Ajao a ireo fiarovana ny fanintona izay efa natoroanao teo aloha. Tandremo a ny miasa be kanefa tsy mihinana maraina, ary aorian'ny asa mafy de ekeo ny fialatsasatra. Ampitomboy a ny fahatoniana sy ny fahanginana, ary akoatr'izay de fadio mihitsy a ny miaritory. De mbola mafisina ihany hoe misy trobetsaka rano madio.
Mankasitraka tompoko. Inona fa tafapaka ny mpiaino tsirairay izay fanazavana mahakasika ny endrika isehoan'ny fanintona sy ireo fihetsika tokony atao a manoloana izany. Ny fampiarana ireo resadresaka no inoana teo no tena asoan'ny fahasalamana fa tsy ny fiainoana fotsiny, ko dia manentana antsika ary hanao fampiarana. Isaorana madamy Nivorandriarimanana mpiasan'ny fahasalamana ny zara izany ho an'ny malagasy tsy akanavaka. Ankasitrahana hatrany ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny AWR. Ifaraneto ny fandaharana ara-pahasalamana zo anitra siry ilano ny farimbona na hatotosa izany. Ny teny voasoratra ao amin'ny tantara faharoa 15:7 no atolotra ianao ifanaovana mandra-pitafa. Manao hoe: ko mahereza ianareo fa aza miraviravy tanana fa isy valim-pitidiko ny ataonao. Dia mba samy azoto ampiatra izay mahazoto koa anisika hitantsika rehetra Andriamanitra.
Tark ny ambaza dora
fasalamana fony hoatalena korokolo isanany favolamena zararafitra ny fiainana vanno azoata tomosoatsy voavidy vola tena saraka ampiasa ny rivotra ny masoandro namadio toromasaka fara fahasalamana katio fampiasana ny fatanasaina tomfanay natokian jesosy tompamonjy mpiay fiandrena, fahasalamana amin'ny vola loankarena.
Ny fampiasana ny rano, ny rivotra, ny masoandro, torimaso fanatanjahantena, sakafo, raha tsy mahalala onony ianao dia hitarika tsy fahasalamana izany.
Fahasalamana voalohan-karena, kolokolo isanandro fahavolamena. Tsara rafitra ny fiainana, fomba valono azo atao, tombontsoa tsy voavidy vola, tena tsaraka ampiasa. Ny rivotra ny masoandro mindrano madio, torimaso sakafo ara fahasalamana katio.
AWR
téléphone
0340 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mandalina ny famantarana ny mahakaiky ny farany isika ary ny amin'ny mariky ny bibidino ianarantsika an'io. Miaraba sady manasanao hatratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Rehefa nandeha ny fotoana dia nisy olona nanomboka ny salasalany amin'ny afatra momba ny andro farany. Ny salasala izy ireo raha hotanteraka tokoa ny fanirenan'ny olona maneran-tany hivavaka amin'ny andro hafa fa tsy amin'ny sabata. Ny salasala koa izy ireo raha tena zava-dehibe eo amin'ny adiny tsara sy ny ratsy tokoa ny sabata. Ambaran'ny apokalipsy mazava tsara amintsika ny zavatrehetranga dia izao zany: na isika iankohoka amin'andriamanitra na amin'ny bibidisi ny sarana, tsy maintsy toetra zavatra anio ny fatokintsika an'andriamanitra izay namorona antsika ny fizahany toetra farany miara-ny foronina tamin'ny zaridaina ny edena ny sabata. Ka tsy tokony ho gaga isika raha mahakasika ny fiankofana ny fitsapana farany. Azo antoka fa hanana ny lanjany amin'ny andro farany ny sabata. Milaza ilay bibidia fa novano amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ny andro fahafito. Tsy nomen'andriamanitra fahefana anao izany fanovana izany anefa izy. Arak'izany dia fantatsika fa ny andro iankofana no fitsapana farany. Ifidy izay iankofantsika isika na andriamanitra izay namorona antsika na ilay bibidia. Nahoana moa no naniry hamono an'i Jesosy ny mpitarika Jiosy? Andehovaka isika ireto andininy ireto. Matio toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivika hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Matio toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivika hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ary no niala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga. Ary indro nisy lehilahy matanana teo. Ary ny olona nanontany azy hoe mety va no masitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy? Ary izy taminy, iza moa no olona ao aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka ny akady amin'ny sabata no tsy handray azy sy hampakatra azy? Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Koa amin'izany dia mety no manao soa amin'ny sabata. Dia ozy tamin'ira lehilahy, ainjiro ny tananao dia nainjiny ka sitrana ho tahaka ny anankiray. Ary ny fariseo dia lasa nivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy. Jaona toko fahadimy andininy faharoa ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Jaona toko fahadimy andininy faharoa ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Ary misy farihan'i Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda, misy fialofana dimy. Taony nandriny marary maro, nijamba, ny mandringa, ny matila. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa naharary 8 taona. Ary raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ely izy, dia hoy izy taminy, te ho sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe, tompoko, raha hetsehana ny rano dia tsy mba misy olona androboka ahy eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, ento ny fandrianao ka mandeha any. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha, ary sabata izay andro izay. Dia hoy Jesosy tamin'ilay efa sitrana, sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrianao ianao. Fa raha lehilahy namaly azy hoe, lay nahasitrana any nanao tamiko hoe ento ny fandrinao ka mandehana, ary ireo nanontany azy hoe iza moa zany lehilahy zany zay nanao taminao hoe ento ny fandrinao ka mandehana? Fa lay sitrana tsy nahalala azy fa niala teo Jesosy, satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo akianjan'ny tenimpolo raha lehilahy ka hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao, aza manota intsony fa andrao anjoanao izay ratsy nony teo. Fa lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'i Jiosy fa Jesosy no nahasitrana azy. Ary noho izany ny Jiosy dia nanenjika an'i Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Nanasitrana lehilahy matanan'i Jesosy ao amin'ny Matio toko faharoa ambin'ny folo tamin'ny andro sabata. Teo anatrehan'izany dia nikasamono an'i Jesosy ny mpitarika Jiosy. Hitanao ve izany? Nikasamono an'i Jesosy izy ireo noho ny sabata. Dia mbola nanao fagagana fanasitrana hafa tamin'ny sabata indray Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahadimy ndininy ny faharoa ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Vokatr' izany izao nolazainy ndininy fahavalo ambin'ny folo: nefa vao maika nitady hamono azy ny Jiosy, manohitra ny fanasitranana amin'ny andro sabata ve ny lalàna? Tsia, tsy misy milaza amin'ny baiboly fa fandikana ny lalàna ny fanasitranana amin'ny sabata. Dia takizany koa, tsy misy fanambarana amin'ny baiboly izay manova ny sabata ao amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Marina fa tsy mitovy amin'ny olana momba ny sabata izay hitantsika eto ny olana hitranga amin'ny andro farany, saingy maneho amintsika ireo andininy ireo fa amin'ny andro farany dia hifidy ny hitandrina ny lalàn'Andriamanitra isika na ny noforonin'olombelona. Ao amin'ny Jaona toko fahadimy sy ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo dia hifototra amin'ny sabata ny fitsapana. Ry mpiara-mianatra namana, mbola tsy amin'izao fotoana izao izany tsy maintsy hividianantsika izany fa mbola ho avy. Aoka tsy hatahotra ny ankatoa ilay namorona antsika isika izay fanampanantena fa amonjy izay miandany aminy. Hatreto ny fiarahantsika androany, manome fotoana anao amin'ny fizaranao anaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.